sećam se da je tam bilje bilo gradi. Jaz brec, jaz pa kao sastav kjes. Što bi mu se imao se razbrao s mač, zemljaš, mi je sad izvite da se ali uzrudno bi, on je doma imao spasati iz prse. Četna zinja, Vinčić bis, Pietrek Šenjura iz Lomira, 30 grad zatoka.
No sve.
Tako. Prijek si joj kad nogi izmarao, če će ga 30 minuta, ne se sprečeno i kad gdje klosik je. Ne klosik je s Ari Kurović teks. Prvodno 30 grada stapake, ženja bi cici stapa sam, ne? Što bi je čita poleg, ima cik tak sam. On plus Ari Kurović istin prijek. Vrpim smo i sad, što bio kao pojim, sve ono svešti, uzmani, uz psalmijem, da nas lasiš na svijet sestra psalm, no firma li svešajem kanta. Aleluja! Tec je to kum, Jorić je vajknic, no vini ženosti i palijet muži. Kas var izteik ta kum do varenu darbus, on bija nam cik paust, vini, visu vini tecem u veikom slavu. Svetīgi piendas turs pie patiesības un dar taisnību piendas. Āmen. Aicinu dziedāt, ka dziedāsim 202. dziesmu. 202. dziesmu. Dakle, stavs, mēs esam pateicīgi šajā rītā tavam šeit pulcēties, tavam teikt tev slavu un pateicību, kas vien var izteikt visus tavus varenos darbus, ar kādiem tu atklāji sevi. Paldies tev, Tēvs, ka tu mums esi atklājis savu rakstu, savu būtību, savu dēlu, savu Jēzu Kristu. Ka viņā ir mums mūžīgā dzīvība, ka viņš ir tas, kas mūs pieceļ, kas mūs aicina un labi. Paldies par lielo mīlestību un gādību, ka varam būt arī tavu dēlu. Un palīdz arī šajā rītā mums ir vienam raudīties uz tevi, ja no tevis nav palīdzību, svētītams svētīt. Nāc mūsu vidū. Tu zini visus mūsu rūpes un arī raidus, tu zini, kas mūsu nospiež, kas mūsu iepriecina. Esi mums ar mums. Un šajā rītā arī lūdām par tavu kaut, kurš runās, atver arī mūsu sirds saprašanai un palīdz mums dzīvot arī katru tavu vārdu. Jēzus ir vārdā. Āmen. Un šobrīd būs iespēja dzirdēt kora dziesmu, aleluja, pēc tam būs labi iesaļā. Tad dziedās Aleksandrs un būs vēl vienu kora dziesmu.
Thank you. Draudzē, Jelgavas draudzē,
Un pēdējos, jau laikam, 7 vai 8 gadus esmu nepārtienas bībeles studiju vadītājs. Un tā kā, ja jums ir kāds draugs, kurš kautrējās personiskajums, bībeli kopā pētīt, bībeles stundas mācīties, varat viņus iedrošināt uzrakstīt pieteikumu vēstuli e-pastā uz adresi konsultants@bibele.lv un man ir palīgi arī, kas ir bībeles studijas skolotāji. Mēs tad bībeles stundas cilvēkiem ar neklātienē ar internetu palīdzību mēs mācāmies un lūdzam par viņiem. Un aicinu arī jūs šo pasākumu izmantot, lai jūs paši varbūt vēlties, kāds no jums vēl nav. Tad cītīgi bībeli sistemātiski, kā būs galvenās tēmas, vai arī jums ir daudz, kas to vēlās, kā būtu nodarīgi. Es pēc savas pamata izglītības un profesijas esmu mežsaimnieks. Un kaut gan jau 22 gadus es nestrādāju mežsaimniecībā. Sirdies joprojām esmu palicis mežinieks. Un man joprojām ir liela interese par dabas lietām, patīk vērot un pētīt un vienkārši būt dabā. Un tas, protams, atsaucās arī uz manu kalpošanu draudzē, jo es saskatu dabā daudz lietas, kas mums var palīdzēt labāk svētos rakstus saprast, bībeles saprast, Dieva mācības saprast, Dieva mīlestības saprast. Un tā jūs varbūt esat ievērojuši, ka katram mācītājiem, palīgu mācītājiem ir sava īpatnība, ja? Ja tautā mēs teikt savus jāiemēs izdīt, savu tēmu, ko viņš vienmēr grib runāt, ko viņš bieži piemina, pie kā viņš atkal atgriežas. Un, protams, es arī neesmu izņēmums. Un man īpašnība ir šīs dabas līdzības. Un varbūt jūs jau būsat redzējuši, kaut ko man tā, ko esmu šodien rādīt, internetā, kad sarasim šos materiālus saīsinātā veidā ielicis. Bet vienalga, es ticu, ka arī tos, kas to jau būs redzējuši, ka tiem būs arī vielu pārdomā, ka vien mēs mēģinām atvērt savu sirdi Dievu garām un dāvājumu. Mums savu šo šim ilustrācijām ir kaut ko parāda. Man ir tā rīkoties iedvesmojuši lielu vīru, kas ir bībelē pieminēta. Un pirmkārt jau pats Jēzus Kristus, viņam arī bija šī, es varbūt neteikšu īpatnība, bet šī doma, ka dabā skatīties labi, ka tu daudz ko var pamāst uz ieraudzīt. Atceries, Jēzus sacīja skatieties uz putniem gaisā, un uz puķiem laukā, tad viņš turpināja. Un ar tā mēs daudz ko varam mācīties. Mēs skatāmies vēl tālāk cienītnieku, redzam, ka Dāvids un Salmans, ka viņam arī šī lieta šita tāda labuma izmantoja. Un tā šodien ar jums arī mēģināšu dalīties savu spēlēmu. Es ar dažus pavīstams sejas no Dogās, no Liepājas, ne tikai Valmieriešu. Un tā kā, varbūt kāds jau ir daudz mīkus, kas ir gudzot to atminējumu zinās, būs daudz Valmieriešu minēt, ja? Uzvērt vienu manu tādā vēl īpatnība, ka man patīk mīkos uzdāt cilvēkiem. Un tad ir tāds skaists kuļķi. Tā būs galvenā ilustrācija šodienas tēmā. Tagad jau tam saumierēšanu, arī pazīstu šo ziedu, kādu maumēnu es iedēju. Sniegroza. Nāpa. Kaldu? Nav arī augu, ko tu ziedz, lai jums reglāk ir minētas, man vēl sakaudināt minēju loku. Tas nav ko tu ziedz, tas ir maza auga, laks auga ziedz. Jā, jau tu līdzīgi zemēm, bet to vēl nav zemēm. Kāda ierosinājuma?
Jā,
tā litīgi, kā jums sauc? Jā, to pusi labi jūs vēl varētu padomāt un paminēt. Bet pašlaik atstāsim šo puķi mierā, mēs pēc tās atgriezīsimies. Tagad dažas Bībeles pantus gribētu kopā ar jums lasīt. Un viens ir šāds pirmajā Jāņa vēstulē, otrajā nodaļā pirmais pants. Un tur ir šāds vārds rakstīts: ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā. Jēzus Kristus, kas ir taisnīgs. Šis ir viens no maniem vismīļākajiem Bībeles tekstiem. Tāpēc, ka man tas šķiet ļoti aktuāls, man tas šķiet ļoti personisks. Varbūt jums nē, es nezinu, vai Valmienas draudze arī ir kāds, kas krīt grēkā. Pārsprādē? Jau nē, es arī tāds sēršu, nē. Bet varbūt, ka kāds atrokās. Man ir kāds kāds cita, viņš saprotīs man, kāpēc man šis Bībeles tekstis ir tāds. Jā, kāds krīt grēkā. Mums ir aizstāvis. Kāds krīt grēkā, ko jūs nebeidzās. Mums ir aizstāvis. Nevis kaut kāds aizstāvis, bet Jēzus Kristus, kas ir taisnīgs. Un vēl viens no maniem mīļākajiem Bībeles pantiem, varbūt pats vismīļākais. Atklāsmes grāmatā 21. nodaļā 4. Viņš nožāvēs visas atsardzes no viņa acīm. Nāves vairs nebūs, ne bērni, ne vaidi, ne sapņi vairs nebūs. Jo kas bija, ir pagājis. Ja domāju, ka šajā pasaulē, kur mēs dzīvojam, tur ir tik daudz sāpju. Varbūt tās mums katru dienu neskat personīgi. Un, ja mēs skatāmies apkārt, nepriet nevienu dienu bez ziņām par noziegumiem, par traģiskām nāvēm, par slimībām, par netaisnību, par cietējiem, par maziem bērniem, kuri tiek mocīti, un par veciem cilvēkiem, par kuriem viens nerūpējās, par sirdīm, kas ir augstas un ļaunas un sāpinas savas līdz cilvēks. Un, gan jau mēs arī daudz ko no tā piedzīvojam savā dzīvē. Tāpēc tā ir laba vēsts. Būs jauna pasaule. To nesolīja mūsu ministru prezidents vai kāds lielāks valsts prezidents. Tas solījums ir visu radītājs, visu mums turētājs, visu glābējs, mums Dievs. Un tāpēc tā ir ļoti, ļoti lama vēsts, kas man ir tūk pie sirds, un es ļoti gaidu šo dienu, kad šī jaunā pasaule sāksies. Kuri Bībeles teksti ir jums vistuvākie? Varbūt jūs varat īsti arī dalīties. Un tādi, kas vienmēr ir atmiņā, tādi, kas vienmēr uzrunā. Ir kā mēs?
Mākstādīgi šis pants. Bet cerības debēs Dievs, lai piepjaut jums ar visu mieru un prieku ticībā, bagāti dārgādams cerības svētākajās.
Paldies! Un pat no galvas tas ir zināms. Tātad ļoti tūks acīm redzot. Jā, varbūt vēl kāds dalīties. Ar jūs vēl mērā nesat pieraduši un lietas ir ļoti īsti un ļoti svarīgs mājums arī nodarīt. Paldies!
Mans Dievs apmierinās visas manas vajadzības pret savu kurātību.
Citi pārkot pie sēdus. Es domāju, ka kādā ir vietā par tā.
Viņš vienot visus tavus grēkus un cieta visus tavus vārnes. Viņš izglābt tavu dzīvību no pazudināšanas, vainagot tev ar mīlestību un žēlestību.
Paldies! Jā, tas ir arī tieši, ka mums šodien sēdus arī ļoti tu. Kas mūsu mīļākajos bīdāls tekstos bija kopīgs? Visos, gan bija visos. Jā, ar ko bija īpašības tie tiem?
Mīlestību zemes bērni.
Jā, tas tā, vispārīgi runājot, tur izskaujās mīlestību Dievu noteikti, kaut gan viņi nebija pieminēti būt tā katrā, vai ne tiešā vietā. Bet kā izskaušana, jā. Varbūt vēl kādam ir ideja, kas ir tāds kopīgs.
Cerība,
jā. Viena rūpes par cilvēkiem. Bet viņi var teikt tā, ka mums mīļākos bībeles tekstos ir kopīgs arī tas, ka tie visi kaut ko labu mums sola, vai ne? Vietā, vietā, kā tas ir. Un tas nav nekas sliks, tas ir labi, ka mums ir pie sirds, pie Dieva vārdi, kuros viņš mums uzrunā. Viņš atklāja sevi savu mīlestību un sola mums kaut ko labu. Bet mēs zinām, ka Bīblē arī citādāk teiksi, vai ne? Vai kādam mīļākais bīdāls pants ir piemēram šis, tev nebūs sakt. Ir kādam mīļākais pants bīdālē tas? Nav, mēs nepiesatās, tad varbūt šis, tev nebūs kurlu lārdēt un zaklējiem tik šķērsi ceļā. Ja kādam tas mīļākais? Nav. Domāju, varbūt pasaulē atrastos kāds cilvēks, kurš ir kūrus, un kur citi lādē, tad viņš domā. To bībeles pants gan visiem tiem sliktajiem vajadzētu tīklosīt. Ja? Vai kādam akulēm, kam liek šķēršas ceļā, varbūt, ka viņš domā. Bet parasti šie nav mīļākie panti bībelē cilvēkiem, vai ne? Tev nebūs svērēt pie savu galvu. Droši vien arī vienam tas nav mīļākais bībeles pants. Un kas šim ir kopīgs? Atšķirībā no tiem, kas mums bija mīļākie. Ko viņi dara? Ko viņi saka? Jā, man kaut ko aizdās. Viņi neko labu nesola. Viņi saka, ka tev nebūs. Nu, ir arī bībeles pants, diezgan daudz, kas ar neko labu nesoli, bet saka, tev būs, tev jādara tā un tā. Un daudz ir šo, kas saka, tev nebūs. Un kāpēc tie nav mūsu mīļākais? Tāpēc, ka cilvēkiem nepatīk, ka mums brīdī pievaldi šo. Mums nepatīk, ka kāds mums saka priekš, ka dali tā un nedara šitā. Un tāpēc daudz saka, nostar šiem tev nebūs un tev būs. Bet ne visi ir tā, kā izskatās. Un šai patiesībai, šai atziņai ilustrācija būs tas augs, kura ziediņu mēs redzējām sākumā, kuru gandrīz jau uzminējām, kas tas ir. Tagad mēs varam redzēt šo augu tādā. Citā skatījumā tur vai ziedi nav, tur ir lapas redzams, šī auga lapas, uz kuru sūdu fona. Tā auga lapas ir sīga, tas ir ļoti liels paļāmāks. Es jūs priekšu, ka šī lapiņa, ja, tā ir viena lapa, ir apmēram 2 santīgi momentas lielumā. Bieži vien par tev sīkāk, 1 santīm un vēl mazāk, jā. bet lielākie eksemplāri un apmēram 2 santīmi monētas lielumā. Tāpēc varbūt daļa no mašīnām man nav pamanījušas tāds augsts ir, bet kuros tie ir sastopami šie augsti? Un kā viņu sauc? Aha. Baltiski? Rase, jā. Es jau gan gribētu to tās atzīmējumu. Tas ir valdzinātais briesmonis. Kāpēc valdzinātais briesmonis? Raugoties no cilvēka skatījuma, apaidot praseni, tas bija plašāk sastopamā raseņa suga, Latvijā apaidot praseni. Nav nec īpaši valdzinoša, nec arī briesmīgi. Tomēr pavisam, ko citu jums pastāstītu, nedaudzās rasenes apskaujamos pabījušās un brīnumamā kārtā izdzīvojušās mušas. Šeit jau ir rasenes lapa, tāda piemūs un forla, ja mēs viņu varam labāk apskatīt no kādas kukaiņa perspektīvas. Iedomāties, ka jūs esat kukaiņas un ielūties uz brīdi kukaiņa ādā. Skat kāds košs un vilinošs. Kas tas ir? Dzieskaļš? Vai ne? Tā es maz varētu domāt. Šeit ir vēl lielāks palielinājums, ja mēs iepriekšējā attēlā redzējām uz šīs lapiņas tādiem mācīt, tādi izjaukumi un katram galā rasa spēlīte. Bet šeit mēs jau redzam šīs spēlītes tādā pavisam lielā palielinājumā. Gluži tā, kā kukaiņas varētu tās redzēt mazīt kukaiņas. Ja? Mušķiņi vai rodīķi. Un, lai viņš domā pieredzējas klāt, nekur šajā pusdienas vēcēvēks nemana rasu, bet te ir tādas rasas lāsas. Ko jūs domājat, jūs iet lielveikalā un redzat, ka ir tādas atlaides? Nu, tā man nezinu, vajag vai nevajag, bet tādas atlaides. Ne, ir tāda doma, grēks, lai es garām izdarīšu, ne? Ir jāņem. Nu, mēs varam spriest, ka kukainis arī ievēlot šādas rases lāsas, varbūt viņš tāds notur par nektāru izsvīdu, nevienmēr jau kaut ko citu, bet katrā ziņā tāds ir ļoti valdziņu un iesaist. Un viņš grib pamieroties. Bet atvai, kā tas mums gadās arī, ka mēs uzķeramies uz kādu lietu, ko grēks laika galāk, ne? Atvai, pēc piedzimēšanās, nabaga mušiņa piedzīvo, ka pirmkārt, tas nemaz nav ziedis, bet ziedzē matiņiem klāta lapa, un otrkārt tā nav nerasa, nenektārs, bet kaut kāda šaušņīga līnija. Tā vēl māsu teica, likvīgā putīte, tā izrādās. Šeit ir tāds attēls, varbūt ne pārāk skaidrs, bet ja mēs labi ieskatāmies, tur lapas centrā ir mušiņa pielikusi. Redzat, tāda boza mušām nav pārāk dzīvīgi, vai ne? Viņas kājas ir pielikušas, viņas pārņē ir pielikušas. Viņa jau mēģina raustīties kaut kā tieši vaļā, bet jo viņa vairāk raustās, jo viņa pamatīgāk pieliek. Un ziniet, kas notiek pēc tam? Pēc tam šī rasenas lapiņa lēmām vērās cieta. Ne tik ātri kā man plauksta, to rācīšo kustību duši novērot nevar, bet principā dažu minūšu laikā šī lapiņa aizverās un tā mušiņa paliet priekšā. Un vēlāk pēc pāris dienām tā lapiņa atverās, bet mušiņas tur vairs nav. Tam kāds pārmaiņš no mums ir pārlūdzis. Tagad mazliet no botānikas grāmatas. Apēlāku raseni sastopam augstajos jeb sūnu purvos, bet cīkā auguma dēļ biežāk paliek cilvēkiem nepamanīgi. Tā ir kukaiņēdājas augsts. Neliela kukaiņa nolaidus uz rasenes lapas un pielīgi tai, jo lapa klāja lipīgi šķidruma pilijai. Lapa lēnām aizveras un kukaiņas tiek sagremotas. Tas ir tas, ko es jums jau izstāstīju. Protams, cilvēkiem rasena nekaitē. Bet luži otrādi, kā mums šodas, man divi palūši. Jūs zināt kādus? Jā, protams, tas pirmais, kas mums nāk prātā, ir tas, ka iznīcina tos kukaiņus, kas mums ļoti nepatīk mežā, ka mēs vasarā ejam, dūcis apkārt un dzeļ un sūt mūsu asins un visādi citādi darbojas ļaudu, un kā cenas to skaitu liet samazīt. Un kā tur atbūt otrs labums cilvēkiem ar asins? Kas?
Pamācība.
Pamācība, jā. Ja mēs vēlamies mācīties, rasaļi mums var smieti potrēt, ir mācīti. Uzminēt, kādas varētu būt rasaļas gūstā nonākošas mušiņas pēdējās zonas. Un mums šķiet, ka mušas nespēja domāt, vai ne? Varbūt ir tā arī rīksnes. Bet ja mušiņas spētu domāt, mēģināt iejusties mušiņas vietās, Ko mums šķiet, pēdējā domas viss, viņa ir pielikus, viņa promērs netiek, viņa gārdo, kā šī briesmīgā lapa ar šausmīgu spēku vēlas jau ciet. Kaudu?
Lūdzu, kāds mums palīdzinās.
Sākot šeit uzvietojas.
Jā.
Ne, panāstīt ar cilvēku, ka man beigas viņš tādā gadījumā plieks pamanīt.
Jā, nu, teicam tā, mušiņa jau ir izkliekusies, vai es nevaru pakliek, spēdēt jau to domu.
Mēs tam mēs šeit lūdzu.
Jā, tā kā, ja mēs būtu mušiņas vietās, ir dažādi mēs domāt, tad es. Man, es domāju tā, tas viss ir atkarīgs no mušiņas rakstura, vai ne? Kāda mušiņai sirds? Ja viņam ir tāda egocentriska sirds, jā, varbūt viņi domās tā, kāpēc neviens man nebrīdināja, kāpēc kurvam apkārt nav uzraksts izlikti uzmanību bīstami rasēns, kur skatās pašvaldību un kur mūsu ministri to darīja, ka man te ir tā jāiet bojā. Ja mušiņa būtu tāda nesautīga, celsirdīga, manuprāt, viņa domāta tā, ak, kaut varētu vēl savus bērniņu brīdināt, ar viņu turas pa gabalu no šī audzinošām priesumai. Bet, ja mušiņa būtu tā vienkārši filozofiski nosiņot, Tad iespējams, viņas pēdējā doma būtu šāda viss no tā, kā izskatās. Rasene mums atgādināt ar atgādināt, kā aiz skaistām, aiz valdzinošām lietām var slēpties priesas, var slēpties pat nāvīgi bīstams planās. Un ko mums darīt, redziet, es tādiem lieliem burtiem uzrakstīju, lai es ne tikai pats varu nolasīt, bet lai jūs arī redzat, ka nonākuši līdz šai domai, ka es skaistām vietā var slēpties pamats. Mēs varam panātiski sākt iznīcināt visu skaisto, vai beigt no visu skaistā, ko vēsturē cilvēku darīt. Tas, protams, ir muļķīgi, un tā mums nevajadzētu rīkoties. Bet ko gan mums vajadzētu darīt? Mums vajadzētu paturēt prātā, ka tādi iedzēri, kā man šķiet, es gribu, man patīk, ka tie nav pietiekami uzticams kritērijs, pēc kura vadīties, izdarot dzīvē izvērtus, pieņemot šī vēlēmu. Bībele arī to pašu saka, piemēram, šie vārdi Salmona pamācībā 16. Nodaļā 25. Pantā. Dažam cilvēkam kāds ceļš iesākumā visai patīk, beigās tas viņu tomēr novad nāk. Dažai mušai kādas krāsājums lapas iesākumā ļoti patīk, bet beigās tās viņu novad nāk. Izrādās cilvēkiem no savādā. Vēl ir kāds teksts Bībelē, kas sākas ar šādiem vārdiem. Jo kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, Malmierā ir kāds, kas mīl dzīvību. Kā ir dzīv, bet labas dienas pat tiem ir redzēt. Tiem jau kas ir. Un kas tam mums ir jādara? Tas, lai vienmēr rīkojas pēc savas patikas, pēc saviem ieskatījiem. Nē, jūs māta galva kaut kas no kārtība, un kādreiz no kārtība šāds dzīvē nav rakstīts. Lasīsim, kā ir rakstīts dzīvē. Jo, kas mīl dzīvību un grib redzēt labus dienas, tas, lai aptur savu mēlu no ļaunu un savas lūpas, ka tās nerunā vilku, lai viņš novēršas no ļauna un dara labu, lai viņš meklē mieru un zemes pēc tā. Tātad, ja gribi redzēt, ja tiešām te ir kāds, kas smiltīgi un grib redzēt labas dienas. Interesanti, ja uzmanīgi šo tekstu, Bībeles tekstu, skatieties. Kas tad tur ir? Tev būs un tev nebūs, vai ne? Jūs redzat? Tur ir uzskaitītas lietas, ko lai viņš nedara, tātad tev nebūs. Mums ir uzskaitītas lietas, ko lai kāds cilvēks dara, tātad tev būs. Lai atkurs savu mēlu no ļauna, tev nebūs ļauna runāt. Tavs lūpas, ja tās ļaunā vilku, tev nebūs vilku runāt. Lai viņš novēršas no ļauna un dara labu, tātad tev būs, dara labu. Lai viņš meklē mieru un zemes pēc tā, tev būs, tā ir tā. Un tu piedzīvojas labas dienas, un tev būs dzīvīgi. Vēl kāds Bībeles teiks no Salmona pamācībām. 1. Nodaļas 32. Pants. Jo, ko neprātīgie iekāro, tas viņus nogalīja. Ģeķis pazudīja, viņu pašu pārgalīja. Man liekas, ka šis pārns ir akurāt, ka to mušu rakstīts, bet es kļūdos. Tas nav rakstīts, ka mušu, kas ir rakstīts, ka cilvēkiem izrādās, ka mēs, grēcīgie cilvēki, attiecībā uz daudzām bīstamām un potenciāli liktenīgām lietām, nesam daudz prātīgāk, ka mušu un ogas, attiecībā drāsēs virdošo virunāju. Un tāpēc, cik labi, ka ir kāds prātīgāks, ka ir kāds sāldzīgāks par mums, kas mums brīdina, kas mums pasaka, apstājies. Ja citiem vārdiem, kas mums pasaka, tev nebūs. Tagad paturot to prātā, lasīsim vārdus no 119. Psalma. Es zinu, ka daudziem kristiešiem tas nav mīļākais psalms. Kāpēc? Tāpēc, ka tur pa balsīti ir. Bet paturot prātā šo ilustrāciju, kur nopat mēs aplūkojām, pārdomājām, lasīsim dažus pāns no 119. Psalma. Gudrāk par maniem ienaidniekiem mani dara tavi bauši, jo tie ir vienmēr pie manis. Es esmu labāk izmācīts nekā visi mani skolotāji, jo es pārdomāju tavas liecības. Es esmu gudrāks nekā vecie, jo es turu tās pavēles. Es atturu savu kāju no ikvienu ļaunu soļu. lai pildītu tavu vārdu. Es neatkāpjos no taviem noteikumiem, jo tu esi man mācījis. Cik saldi ir tavi vārdi manai mutei, saldāki nekā medus manām lūpām. Kad kļūst izprotami tavi vārdi, tie atveic mums dara vietiesīgos gudus. Jūs varat iedomāties, šitie vārdi, saka, tev nebūs, nedari to, nedari to un to, kad nedrīksti, bet tas tev ir noteikti jādara. Viens cilvēks pasaka, ka tie ir saldi vārdi. Saldāk nekā manas. Vai nav dīvaini? Īstībā nav dīvaini. Ja mēs šo pēdējo pantu ieskatāmies, tad jūs izprotāt tavu vārdu, ja apgaisa man tādu vientiesīgos kūtus. Kamēr Dieva vārdu nav izprotāt, kamēr to jēga, to mērķis, to nozīme nav cilvēkam saprotams, cilvēks var teikt, es tos negribu. Dieva ar šo manu brīvību nošķertiem. Bet, kad tiek jūs izprotāt, tad ir pavisam cita lieta. Un, diemžēl, pārāk bieži šie Dieva vārdi, kuri mums nepatīk, viņi būs izprotami tad, kad mēs jau esam pielikuši. Un tagad atgriežamies pie tā, manam mīļākā Bībeles teica, kur lasījām sākumā, bet mēs neizlasījām visu šo pantu. Tagad lasīsim to no sākumu un vēl nākošo pantu. Pirmajā Jāņa vēstulē, otrā nodaļā, pirmo un otro pantu. Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un ja kāds grib grēkāt, tad mums ir aizstāvis tēvu priekšā Jēzus Kristus, kas ir taisnis. Viņš ir mūsu grēku izpirkējis, ne tikai mūsu vien, bet viss pasaules grēku. Jūs jau gan te daudz nekrītat grēkā. Tomēr es uzdrīkstēšos teikt, mēs visi esam grēcīgi cilvēki, mēs visi esam grēcīgi. Tas nozīmē, ka mēs visi esam ignorējuši Dieva brīdinājumus. Jā, bija pie tā kurva, pie tā rasiņa kurva bija, tev nebūs apstājies, griezies apkārt, nedara tā vēl citā. Mēs visi esam šos Dieva brīdinājumus ignorējuši. Mēs esam tie pagājuši garām, apzināt vai neapzināt. Reizi, un tad mēs esam pielikuši pie tās līmes, ko sauc par grēku. Un tad tā lapiņa tā vērties cieši, lai aizraukt mums un šī kā bojājā. Un tāpēc ir labi šī vēsts, ka ir labais. Mēs neesam nolēmis tik sagrimoti šajā tumsā, mums ir labais. Mēs lietītām trešajā nodaļā, teiktādā septītām pantām. Viņš mūs izglāba. Nevis taisnības darba dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atzīmšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātībā mums izlēja savu Jēzu Kristu, mūsu pestītāju. Lai viņa žēlstībā taisnot, mēs ļoti cerētās mūžīgās dzīvības mantuļies. Ievērojiet, ka šis vārds ir rakstīts. Nevis viņš mūs izglābs. Nevis viņš mūs glāba, bet viņš mūs izglāba pagātnes formā. Tas ir noticis. Viņš ir steidzies mums palīgā. Viņš ir mūs izglābis, viņš ir mūs mazgājis no grēka līdzes un atjaunojis savā garā. Un no nāmas viņš mums ir pārcēlis dzīvībā. Visi, kas tiks Kristu, visi, kas pieņem viņu kā savu glābē, viņš mums ir izglābis, viņš mums ir atrāvis no tās līdzes un nomazgājis un dāvājis mums dzīvības, mūžīgi dzīvības. Ko mēs par to teiksim? Halleluja! Mums ir glābējis. Mēs tagad varam droši darīt visu, kas mums patīk. Ja mēs kaut kur pieliksim atkal kādu problēmu, mums ir glābējis. Tā ir. Cilvēki māja galva šitā. Es domāju, tā doma, kuras nu pat pateic, tā ir mušas iedīt doma, ne? Varbūt pat lieliem dumbram tāda vienāk prātā, bet mums tāda soma nevajadzētu valot. Tas, ka mums ir glābējis, nekādā gadījumā nenozīmē, ka viņa norādījumi, viņa pavēles un padomi, tev būs un tev nebūs. Mums vairs nav aktuāli un saistoši. Guļi pretēji, dīvēli parādu un dzīves vienmēr apstipri, ka tie joprojām ir noderīgi mūsu drošībai un labklājībai. Tas ir viens no veidiem, kā glābējs mums aizsargā no ļaunuma. Tā ir viena no viņa mīlestības izpausmēm. Tā ir tāda ļoti pragmatiska pieeja lieta, vai ne? Mēs skatāmies. Dievu teiks, ja vārdu tev būs, tev nebūs. Mums toreiz bija ļoti nepatīkami, ka mēs bijām pielikuši. Mēs bijām tu nāvi. Mēs mocījāmies savu grēku nastu un netikām no tās vaļā. Un tad nāca viņš, un tad viņš mums atbrīvoja. Un tad mēs piedzīvojām tādu prieku, tādu brīvību. Tādu brīvību, ka brālis ir priekšā cietā, man ļoti patīkšu tiesu. Bet tā ir tikai tāda pragmatiska pieeja, mēs sākām, opo, es negribētu atkal piedzīvot to stāvokli, kurā es biju, un tāpēc es tagad labāk paklausīšu, ja Dievs man kaut kā saka, ka tev būs un tev nebūs. Šim jautājumam vēl ir otra puse. Tā glābšana, ko Dievs mums deva, tā nebija tā kā, ka mēs iešu kurvā dumīja zāvokļiem un atrastu tur vienu mušķiņu, kas pielikusi. Un paņemtu viņu ar diviem pirkstiem saudzīgi, turpat straukiņā nosalot, nožārāt spārniņus un palaistu tā vidu. Mēs zinām, ka tā mums nebija. Mēs zinām, ko Jēzu maksāja mums atbrīvot no šīs grāta līdzes. Un mēs zinām vēl kaut ko. Katru reizi, kad mēs ejam pret viņu, kad mēs neuzticamies viņu vārdiem, ko viņš mums ir sacījis. Mēs sāpinām. Mēs sāpinām savu labēju, kad mums labāk bija gatavs dzīvību pagod un daudz sirds, ko ir darīt. Un tāpēc tas, ka mums ir labējs, nenozīmē, protams, ka mēs tagad varam ignorēt vārdus. Šie Jēzus svārdi, kas ir Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā 14. pantā rakstīti, viņi konkrētā gadījumā, konkrētā dziedinātam grēciniekam teikt, bet es saprotu, ka tos ar tiem Jēzus uzrunā visus savus izglābtos. Tos viņš saka visiem saviem no līdzi manuskārtajiem, visiem atjaunotajiem, visiem dziedinātajiem. Reizi, tu esi vecāks, jo negrēto vairs, ja tev nemotiek tas jaunā. Un tā pēdējais katrs šodien, ko jūs redzat, es nezinu, vai jums patīk, man ļoti patīk. Un vēlēks tik mirdzoši, tik skaistas, tik vilinošas ir šīs rasenes. Rases lāses, bildes rases lāses. Kad jūs redzat mežā, kur jūs šeit dzērvenes lasīt, un jūs redzat rasenīt, vai jūs neiet mežā, vai jūs ir cilvēki, vai paredzēt mežā, vēl no vilku mežā neiet, tas teicinies. Tad varbūt jūs kādreiz mušpapīri redzat, varbūt jūs to lietojat savā virtuvē, ja? Cenāk ir daudz lietot, tagad daži lietot. Un tur jūs redzat, kā mušķiņas pie tās līmes pielikot. Un ja jums mušpapīri arī nav, tad kaut līme, kad jūs redzat un to lietojat, atcerieties šo stāstu par mušķiņu un rasēju. Atcerieties, ka viss nav tā, kā izskatās. Galu galā nav mēs tik slikti, ja ir kāds augstāks, ir kāds gudrāks, kas mīlestībā pasaka, tev būs un tev nebūs. Un ja kāds krīt grēku, ja kāds tomēr krīt grēku, tad mums ir aizstāvs vēra priekšā. Jēzus Kristus. Amen.
Amen. Thank you.
Tā nav svēl, bet tā nav pamatājumu sapratīt, ko esi mīloši tāds, kas rūpējas par mums, kas uzrūpējas mums dēļ, kas vēlas mums, mums izrauc no grēka skalona, kas vēlas mūžīgajā naizmas patiesības pasaulē. Mums es pateicu, ka tu mums esi uzrunājis ar šo lietu, ka tu mums esi pārliecinājis. Mēs esam varējuši tevi noticēt, ka mēs esam varējuši tevi iepazīt ar savu darbu. Mēs esam varējuši tevi uzticēt, ka tu mums esi atbrīvojis. Tāpēc, ka tu zini, ka labāk, kā mēs paši. Mūsu dzīve nesastāv tikai no taisa ceļa uz debesī. Mēs lūgu, mēs gribam. Mēs savā vājumā atkalnāk, tā tev sāpjām, tā ir, ka tu mums pieņem, ka mums neapkūt. Šodien mūžu. Pateicos tev tādu savu par šo teistu, kur tu mums šodien ir. Ar labas ilustrācijas. Mišķieties, uzticēties tev un paklausīt tev, ticot, ka tu mums vada dīnstībā. Uzdams tāds tev sveikīgā vieta. Šodien mums pirmākajām stundām, ka mēs esam kopā mērīties tam. Daudz devs ir mums, kas ir mums sirdīts. Un tāds ir tev ideja, ka mums atmēr. Devs es lūdzos, kāds man klātsuši. Nu nav savu dzīvi atdodas Tev, un kāds vēl ir pieliks. Tā, ka man ir vajadzīgi atbīvošu tās darbo uzrunā cilvēku. Lai viņš arī privātēties, lai viņš varētu atzīt savu vajadzību pēc Tevis. Viņš varētu pilnīt savu dzīvi nopatrēt un piedzīvot to lielo prieku brīvības Tevi. Jēzus vārdu.
Āmen. Un arī padomāt arī par šogad, kas stāv mums priekšā. Tā, kad
ņemiet līdzi arī grozījus. Jā, no, tad mēs būs arī pievaidzīgi. Nākošajā zabatā, tagad atcerieties. Tad ir pusaudžiem rītas veicienu atvest. Un tātad jūs varat arī saviem pusaudžiem un jauniešiem iegādāties. Saturs ir par adventas pionieriem un ļoti, ļoti pamācoši. Un jaunieši vienmēr ir bijuši no rītas veicienu. Tātad tie ir vērtīgi. Jā, tā, kad teica, ka ir iespēja bīvos stundas internetā pasniegt valdīt. Un kā jau viss attīstās un notiek šajā pasaulē. Un arī daudz, daudz jauniešu un jauni cilvēki. Varbūt, kad vairāk ienāk nevis ar šīm durvīm mūsu baznīcā, bet ienāk rituāli. Un ir daudzi, kur interesējās par bīvēlu. Un ja ir kāda šī vēlēšanās, Galvenais jau vēlēšanas, daudz ko var apgūt, tad jūs varat to darīt zināt. Jo arī ir galvenais gadījums, kur dzirdēja nesen, kā viens cilvēks, nu viņš ļoti daudz, jums cilvēks, ļoti daudz dzēja alkoholu. Un viņam bija laik depresija, ļoti depresijas, un ko viņš darīja, viņš dzēja vēl vairāk. Ne? Un tas atkal izgāja, un ko, vēl palika vēlāk, viņš dzer vēl vairāk. Un kādā reizē viņš šādā stāvoklī aizdēja pie ezera, savā pilsētā tur bija. Un viņš saka, ir Dievs, vai tu esi palīgi. Un viņam pēc kā brīži sirds bija atvieglota. Un tad viņš rakstīja draugus, LB, tādu jautāju, kurš man varētu palīdzēt. Uzzināt to vairāk par Dievu. Tā, kad mūsu māsu logas draudz, viņam atbildēja. Un tādā veidā šis cilvēks ir atradis šo kopību ar Dievu draudz. Tā, kad internets, tā ir arī viena vieta, kur cilvēki tiek uzrunāt un aizsākt. Tad vēl ir tāda Sumīgi vēsts, un tā ir saistībā ar Sumi, viņi šodien tik sagrobāt stēvs, un mēs, kā tā brāļa māca, jūs to izsakam līdzi. Tā, ka Dievs te stiprin un būt savu mieru. Cerams arī, kad arī to tūmnieku, varbūt caur šo notikumu, sāk domāt par mūžību lietām. Tad vēl, ko es gribēju jums pateikt, ir tātad bijis šī ievērošanas komisijas darbs. Bijis ir un ir arī izlikts šie rezultāti, cilvēku, tāda brāļa māsa saraksts. Tur piezīmojiem dēļ, jūs varat apskatīties, iepazīties. Un divu nedēļu laikā, ja jums ir tāda priekšlikuma, kur jūs redzat sevi, ka varētu darīt kādu kalpošanu, jūs varat to darīt zināt. Ja? Tātad, ja jūs sevi ieraudat vēl kaut kur, kur jūs varat kaut ko darīt, dariet to domāt. Bet, ja jūs redzat, ka jūs to nespējat uzņemties tādu atbildību vai ko, tad tam ir jābūt pamatotam argumentam. Lai nebūtu tā, es negribu vai kaut kā savādās, tas nav pārvērtošanas. Bet mums katram ir jāuzņemās atbildību. Jo kam gan mēs kalpojam? Kam mēs kalpojam? Mēs jau kalpojam Dievam un ar draudzi. Tātad apskatieties šajās divās nedēļās, jo šeit būs arī kaut kādas korekcijas, bet tas kopumā jau ir izdevies, ja? Tā kā jūs ziniet. Ja ir kaut kāds, kaut ko vēlaties vēl cīkāk pārunāt, tad jūs varat nākt pie Egīla, gan pie Samitas, Maijas, Pavasaras, Veronikas un Kārļa. Ja jūs ir no kaut kas, ko jūs vēlat pateikt. Tā, šobrīd ir iespējas iedot vienu darbu vajadzētu.